Boas tardes, son as 4. Abrimos o segundo boletín informativo de Cuac FM que cubre as eleccións locais e autonómicas 2015.
A xornada electoral este 24 de maio comenzou sen incidencias na Coruña, pero sí en Cambre, onde un mozo foi detido por intentar votar dúas veces no mesmo colexio electoral.
Na Coruña cidade están chamados ás urnas un total de 200.925 votantes en A Coruña, 360.000 persoas na comarca e 940.000 en toda a provincia.
Segundo o primeiro avance de participación, das 2:30 da tarde, na cidade exerceu o seu dereito a voto o 31,24% do electorado, un rexistro que mellora aos do 2011, nos que a mesma hora participara un 30,43% das persoas con dereito a voto. Lembremos que nos últimos comicios celebrados ás europeas de 2014 votou na Coruña só o 47,22%.
No Partido Xudicial da Coruña, Oleiros baixa casi 2 puntos porcentuais en participación con respecto a hai 4 anos, cun rexistro do 27,67%. Arteixo sube algo máis de medio punto cun 28,26%. Culleredo acada un 27,62%, 3/4 de punto menos que en 2011. E en Cambre experimentase case un 2% de baixa, cun 27,13%. Pola súa banda, Carral roza o 34%, un punto menos que nos anteriores comicios. E en Cerceda, bátese o récord da zona cun 44,25%, mellorando nun punto e medio porcentual.
Noutras vilas da nosa bisbarra, en Betanzos obtense un 33% de participación, a 3 puntos do seu rexistro anterior, e Sada mantense cun 34,76%.
Na provincia, Ferrol conta cun 30,36%, e Santiago de Compostela baixa 4 décimas ata os 30,18%.
Lembramos asimesmo que na provincia da Coruña emitíronse un total de 13.305 votos por correo, dos cales só 90 foron denegados.
No resto das vilas galegas, en Vigo acudiron ás urnas o 32,28%, en Pontevedra o 32,59%, e en Vila García de Arousa 30,44%, todas elas á baixa.
En Ourense, os rexistros indican un índice de voto ás 2:30 da tarde do 36,81% e en Lugo do 33,91%, tamén por baixo dos seus rexistros de hai 4 anos. Así as cousas, a única das 7 vilas galegas cunha participación superior ao do 2011, ás 2:30 da tarde, é precisamente a Coruña.
A nivel estatal, en Barcelona, a participación ás 2:30 sube casi 5 puntos con respecto á última convocatoria local, unha das maiores subas en todo o Estado. En Madrid, manténse unha participación do 35,36, amosando un lixeiro incremento con respecto ao 2011.
No referente ao resto de comunidades, os datos oficiais das 2:30 da tarde reflicten un descenso de participación en todas as comunidades autónomas, salvo en Cataluña, País Vasco, Navarra e Madrid. Un dato salientable, tendo en conta que se celebran eleccións autonómicas en 13 comunidades autónomas. Lembramos que, segundo os inquéritos, o Partido Popular ve perigar as súas maiorías en Madrid, Castela-A Mancha, Cantabria e Comunidade Valenciana.
Como última hora, respecto das incidencias sobre posibles carretaxes e irregularidades electorais nas provincias da Coruña e Ourense, cómpre dicir que consultadas as respectivas xuntas electorais de zona, non lles constaba que se tivera presentado ás 4:20 reclamación alguna.
Lembra de que a 7:30 da tarde, Cuac FM comenzará a emisión dun programa especial no que faremos seguimento en tempo real dos resultados electorais da cidade da Coruña e a súa bisbarra, poñendo especial atención no que acontece nas vilas galegas máis importantes.
Na Coruña, Cuac FM contará con corresponsais nas SES dos principais partidos. Retransmitiremos como viven PP, PSOE, BNG e Marea Atlántica os resultados que se irán coñecendo.
Boas tardes. Até a próxima conexión a 7:30 da tarde, xa no comezo do programa especial.